Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nedelja je 16. novembar, a sa vama do 10 sati Željko Tomić i Branka Trivić. Najpre kao i obično vesti dana. Dačić, Srbija neće menjati politiku prema Americi. Uhapšen Goran Perčević. Ruska televizija tvrdi da ima sliku obaranja malezijskog aviona. Kijev raspustio vlast na istoku Ukrajine. Pretežno oblačno danas, temperatura do 18 stepeni. A u nastavku poslušajte intervju sa ex-diplomatom iz bivše Jugoslavije Budimirom Lončarom. Svet je ponovo na ivici hladnog rata, a tim povodom on kaže:
mi ne možemo prihvatiti politiku fait accompli koju izvršio Putin sa aneksijom Krima, ali isto tako ne možemo zapostaviti kako je do toga došlo. Rusija je prihvatila čak NATO-sku dominaciju od Baltika do Balkana, ali je više puta dala na znanje da u geopolitici apsolutno će štititi svoj utjecaj zemljama bivšeg Sovjetskog saveza. To se konkretno odnosilo na Ukrajinu i na Gruziju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nemački vicekancelar i ministar privrede Zigmar Gabriel počinje dvodnevnu posetu Beogradu povodom posete nemačke privredne delegacije. Biće priređen prijem na kojem će prisutnima da se obrate Gabriel i Vučić. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je za Bliz da Srbija neće menjati politiku prema Americi. Na pitanje da li je to što priča ministar Vulin, da je povratak lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja zapravo igra Sjedinjenih Država i da li će Srbija menjati politiku prema Americi, Dačić je rekao ne. Na pitanje ovog dnevnika, da li je uopšte moguće strateško opredeljenost ka istoku, Dačić je rekao da misli da je to nemoguće i da Rusija nije nikada, otkada je on u politici, postavljala dilemu zašto Srbija ide u Evropsku uniju. Naše bratstvo s Rusijom je tradicionalno, vojno želimo da budemo neutralni, a u političkom smislu naš interes da budemo članica Evropske unije, zaključio je Dačić. Vlasnik firme Intercomerc i nekadašnji visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije Goran Perčević uhapšen je sinoć u Beogradu zbog sumnje da je učestvovao u više milionskim malverzacijama u Univerzal banci. Haški optuženik i predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj rekao je u govoru pred hiljadama pristalica u Beogradu da su njegovi nekadašnji najbliži saradnici Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić izdali Srbiju i da je došlo vreme da narodu polože račune na izborima već iduće godine. Hrvatska šefica diplomatije Vesna Pusić ocenila je da delovanje Vojislava Šešelja nema ozbiljno destabilizujuće dejstvo na Srbiju, a da je za Hrvatsku važno da se Srbija drži evropskog puta. Mogu samo da kažem da izražavam saučešće Srbiji što na svojim ulicama ima poludelog ratnog zločinca, umjesto da sedi tamo gde je sedeo i gde treba da sedi, rekla je Pusićeva. Zdravstveno stanje bivšeg ministra privrednika i biznismena Milana Beka, ranjenog u oružanom napadu, u petak je stabilnije, saopštio je Klinički centar Srbije. Ministar policije Nebojša Stefanović rekao je da su u napadu najverovatnije učestvovale dve osobe, a predsjednik vlade Aleksandar Vučić da će vlasti sigurno otkriti ko je pucao na Beka, jer to nije profesionalac.
Mnogo grešaka su počinioci načinili, gotovo sam uveren da će u danima koji su pred nama oni koji su to uradili biti pronađeni i izvedeni pred lice pravde. To je najvažniji zadatak države, da se pokaže da ni jedan zločin ne može da prođe nekažnjeno.
Rekao je Aleksandar Vučić, a ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je i da je policija uhapsila Ljubišu Buhu Čumeta zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici i napao policajca. Sarajevski portal Kliksba objavio je sinoć snimak na kojem navodno premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović govori o kupovini glasova na izborima. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama i britanski premijer David Cameron još jednom su na samitu G20 u Brisbaneu optužili Rusiju da krši međunarodno pravo i upozorili je da će trpeti ozbiljne posljedice ako nastavi da se meša u ukrajinsku krizu. Putin je upozorio da bi Zapadu sankcije protiv Rusije mogle da se obiju o glavu, a zbog jakih tenzija između Zapada s jedne i Rusije s druge strane napustio je samit pre zvaničnog završetka. Ruska državna televizija objavila je satelitsku fotografiju na kojoj se, kako tvrdi, vidi da je ukrajinska borbena letilica 17. jula oborila malezijski putnički avion. Stručnjaci i komentatori su međutim ovu fotografiju ocenili kao lažnu. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko naredio je ukidanje svih javnih službi u regionima na istoku zemlje koji su pod kontrolom proruskih separatista. Raspuštanje zvanične vlasti posljedica je nepriznatih izbora koje su 2. novembra održali proruski separatisti u delovima istočne Ukrajine, navodi agencija France Press. U Rumuniji se održava 2. krug predsjedničkih izbora, na kojem će snage odmeriti Klaus Iohannis, kojeg podržava sadašnji predsjednik Traian Băsescu i Băsescuov oponent premijer Victor Ponta. Pobjedu u prvom krugu 2. novembra odneo je Ponta. Prema posljednjim anketama, on bi u 2. krugu osvojio 54% glasova, dok bi za Iohannisa glasalo 46%. Oko 30.000 ljudi protestovalo je u glavnom gruzijskom gradu Tbilisiju zbog planiranog sporazuma Rusije i gruzijske separatističke provincije Abhazije, za koji smatraju da je korak ka moskovskoj aneksiji tog crnomorskog regiona. Ujedinjeni Arapski Emirati proglasili su terorističkim organizacijama Muslimansko bratstvo i još 10 islamističkih grupa, među kojima su Islamska država i Nusra Front, ogranak Al-Kaide u Siriji, prenosi državna novinska agencija VAM. Srpski teniser Novak Đoković i Švajcarac Roger Federer igraju danas finale završnog Masters turnira u Londonu. Đoković je u polufinalu pobedio Japanca Kei Nishikorija, dok je Federer u uzbudljivom meču bio bolji od zemljaka Stana Wawrinke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije slušamo intervju sa Budimirom Lončarom, iskusnim diplomatom iz vremena ex-Jugoslavije, koji je, pored ostalog, bio i ambasador u Vašingtonu i šef diplomatije u mandatu premijera Ante Markovića. U 90. godinama radio je za Ujedinjene nacije. Danas je ovaj 90-godišnjak na čelu Saveta za međunarodne odnose i spoljnu politiku predsjednika Hrvatske Ive Josipovića. U razgovoru sa Brankom Mihajlović, Lončar najpre komentariše upozorenje da je svet na ivici hladnog rata, upozorenja dve značajne političke ličnosti sa dva kraja sveta, iz Amerike Henrya Kissingera i iz Rusije Mihajla Gorbačova.
Vi ste se bavili diplomatijom u vreme hladnog rata. Podsjeća li vas ovo što se događa na nekadašnji polarizovan svet istok-zapad?
Pa podsjeća u jednom stepenu, ali to je sasvim druga priroda nadmetanja i zaoštravanja. Mi jesmo na ivici, ali ta ivica ipak neće se prevaliti.
Gorbačov je optužio Zapad, posebno SAD, da su se prepustile triumfalizmu nakon raspada komunističkog bloka. On je rekao da je Amerika izneverila ono što je obećala 89. i proglasila sebe za pobednika hladnog rata. Da li vi stvari vidite tako?
Pa slično, ne potpuno tako, ali slično. Ja ću se pozvati na jednog drugog američkog autoriteta koji više nije živ, ali ostavio duboke tragove u međunarodnim odnosima, posebno u filozofiji geopolitike i diplomacije. To je profesor George Kennan, koji je bio, kao što znate, ambasador u Sovjetskom savezu, bio je čak i u Jugoslaviji i bio je istaknuti profesor na univerzitetu u Princetonu. On je tada, 90. godina, rekao: hladni rat je završen, to je pobjeda svih. Niko se ne smije ovdje proglasiti pobjednikom, a još manje nekog smatrati poraženim. Ako se u kom slučaju neko i jedna strana, pre svega zapadna strana, opredijeli da je ovo njena pobjeda i krene u trijumf, mi ćemo zadržati klice hladnog rata i oni će se s vremenom obnoviti. Nažalost, dogodilo se ovo drugo i mislim da je George Kennan predvidio to, odnosno tu dilemu postavio, i Gorbačov se također na to poziva, da je završetak hladnog rata doživljen kao trijumf. Ne odmah, naprotiv, najprije to bilo apsolutno jedno opće slavlje i opće dijeljenje uverenja da je to pobjeda svih i da su se stvorile osnove za jedan novi svijet, jedan novi poredak sa mnogo više ne samo stabilnosti nego i prosperiteta, i naravno smatralo se da je to početak ne samo većeg povjerenja, nego i nove konstruktivne saradnje.
Da li se taj triumfalizam ogleda u proširivanju NATO-a, uprkos obećanju da on neće širiti svoju sferu uticaja?
Pa jest, i to je jedna ilustracija, ne samo to.
Šta još?
Nedovoljno se shvaća da je svijet danas na najvećem stepenu međuzavisnost od svog postojanja. Mi imamo onaj hiper međuzavisnost svijeta s jedne strane, a s druge strane imamo fragmentaciju interesa i ponašanja. Naprimjer, mi danas imamo zajedničke interese, prije svega opasnost terorizma. Drugo, neširenje nuklearnog oružja koje može doći i u ruke teroristima. Treće, ogromna nezaposlenost, naročito mladih, i u disproporciji ogromnoj s općim progresom, napretkom itd. Mi smo recimo pred 25 godina imali 35 trilijona GDP-a svjetskog, sad imamo 75. To je ogromno bogatstvo, ali koje nije raspoređeno kako treba. Znači, raste nejednakost. To na nacionalnom planu i na svjetskom planu. Zatim je govorio Nobelovac Stiglitz, Nobelovac je govorio i Krugman. To su problemi vrlo važni. Znači, mora da se između ostalog nađu zajednički interesi. Nema mogućnosti da se riješe problemi u regionu, a pogotovo ne u pojedinoj zemlji, ako se ne vidi cjelina. Znači, iz cjeline treba izvoditi zajedničke akcije i obrnuto. Sve pojedinosti, sve nacionalne situacije treba se gledati u kontekstu općih svjetskih kretanja, odnosno te povezanosti koja nikad nije bila tolika.
Ako smo zakoračili u eru hladnog rata ili ako smo na ivici hladnog rata, kad smo mi to došli, kad je to bio signal da smo na toj ivici?
Pa ovako, mi smo imali završetak hladnog rata sa promjenama u Sovjetskom savezu i onda dolazimo do jednog stanja koji je više manje bio stanje kad su se prihvatile uglavnom, najvećim dijelom zapadne vrijednosti. Politički pluralizam, to znači tržišna orijentacija, vladavina prava i zaštita manjina i jačanje ljudskih prava. Te vrijednosti su bile opće prihvaćenje. Međutim, to je Amerika u jednom času pretvorila u unipolarni koncept i njegova eksplozija dolazi sa izobzom demokracije, posebno sa intervencijom u Iraku. I možemo reći da se sa avanturom u Iraku i tragedijom koja tu je pristekla završava ta druga era u posthladnoratnom periodu, to je era unipolarnosti. I mi dolazimo sada, naravno, uz razvoj, uz veliki utjecaj svjetske ekonomije, posebno nauke ili vremena digitalnog, do jednog novog rasta. Pojavljuju se nove ekonomije. Kina postaje druga ekonomija na svijetu. I mi dobijemo sada na novi svijet koji mogli nazvati multicentrički svijet. Šta znači to? Imamo više centara moći. Jedan je naravno Amerika, najjači. Drugi je Evropska unija, treći je Kina, četvrta je Rusija, peta Brazil, šesta je Indija, da ne nabrajam. Dakle, mi imamo jedan novi multicentrični svijet koji je zapravo u kojem prevladava kapitalizam sa više ili manje demokracije, znači sa više ili manje autoritarnosti, sa više ili manje državne intervencije.
Govorili ste, gospodine Lončar, o tom debalansu koji je učinila Amerika. Da li vidite problem i u Putinovoj Rusiji? Da li vidite opasnost u Putinovoj Rusiji zbog njegovih ambicija da obnovi prostor bivšeg Sovjetskog saveza?
Pa, ne znam da li on želi baš obnoviti prostor Sovjetskog saveza, ali da pokaže mišiće, da hoće da sovjetskom ruskom narodu podigne osjećaj samopouzdanja, da je razgibao neke stare tradicije, ne samo za vrijeme staljinizma, nego čak i imaju one porijeklo u carskoj Rusiji, a to jest da je probudio ruski nacionalizam. Najprije je to bilo pozdravljeno kao vraćanje samopouzdanja, poslije nereda koji je nastao sa Jelcinom, to je smatrano se da se s time pravi i red i preduslov za jedan napredak koji je zaista bio, ali je onda preraslo to dobrim dijelom u jednu euforiju ruskog nacionalizma. Ali nema sumnje da ovakva politika Zapada tome doprinijela. Jedna od velikih zabluda je na Zapadu što podcjenjuje rusku povijest, rusku kulturu, rusku vrijednost. Mi ne možemo prihvatiti politiku feta compli koju je izvršio Putin sa aneksijom Krima. Ali isto tako ne možemo zapostaviti kako je do toga došlo.
I kako vi vidite Ukrajinu? Kao poligon za odmeravanje snaga?
Jeste, poligon za odmeravanje snaga. Mislim da je NATO trebao, pred svega, kad se već proširio, da pokaže svoj interes i svoju granicu, da tako kažem, obrane na Baltiku i na Balkanu. Rusija je prihvatila čak u načelu da NATO nevoljko, ali više manje de facto je prihvatila NATO-sku dominaciju od Baltika do Balkana, ali je više puta dala na znanje da u geopolitici apsolutno će štititi svoj utjecaj u svom neposrednom susjedstvu, a to je u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza, to se konkretno odnosilo na Ukrajinu i na Gruziju. I ja mislim da je Rusija spremna da ide do krajnje zaoštravanja oko eventualnog ulaska Gruzije, a pogotovo Ukrajine u NATO. Mislim da bi trebalo, mi smo imali jednu vrst ravnotežu straha, pa smo došli do ravnoteže interesa preko završetka mandata, sad bi morali da uvedemo takozvanu ravnotežu geopolitičkih interesa. Oni su tu, to je realnost i to ne možemo izbjeći, ali ta ravnoteža geopolitičkih interesa mora da bude ipak u skladu sa rastućim interesima međunarodne saradnje, sa uvažavanjem globalnih interesa i prioriteta koje od toga priču koje sam prije nabrojio.
Slušate intervju nedelje sa Budimirom Lončarom, iskusnim diplomatom iz vremena socijalističke Jugoslavije.
Da li živimo u vremenu kada se zauzimaju pozicije velikih, pozicije koje su se nekada u podeljenom svetu znale, granice uticaja Moskve i Vašingtona bile su precizno iscrtane. Da li se one sada ponovo iscrtavaju?
Ne, one se ne iscrtavaju, ne se mogu iscrtati, jer sam rekao, mi živimo u jednom multicentričnom svijetu, mi imamo nove centre moći koji imaju svoje interese, nema tu konstantne polarizacije. Ona se menja u zavisnosti interesa svakog od tog centra. Prema tome, i zato ne može, po mojem mišljenju, biti vraćanje na hladni rat, ali može biti vraćanje na povremene konfrontacije koje otežavaju da se svjetski problemi ne sagledavaju cjelovito i pravovremeno i da se ne traži njihovo rješavanje. Jer svaki nacionalna situacija mora danas u ovom ovakvom brzom, znate, kretanju svijeta i u ovolikom stepenu nezavisnosti svoju svaku nacionalnu situaciju gledati u širem kontekstu.
Da li postoji opasnost od novih prekrajanja granica u Europi?
Mislim da ne može, jer glavni faktor odvraćanja je nuklearno oružje. Ono danas više ne može biti, po mom mišljenju, umješanost velikih sila u međusobno obračunavanje, bez da nuklearno oružje nije tu ne samo prisno kao odvraćanje, nego eventualno i kao upotreba, što bi značilo završetak čovječanstva. Prema tome, jasno da to što mi ne možemo ući više u nuklearni rat, ne možemo ući u svjetski rat, se lakše odigravaju negdje ti lokalni ratovi, lakše održavaju neredi, pobune i ono sve što na kraju krajeva naročito hrani terorizam.
Da pređemo na ono što se događa na drugim kontinentima, pomenuli ste Irak, vidimo što se događa u Siriji, Nigeriji, množe se ekstremističke terorističke organizacije, Al-Qaida, Islamska država, Boko Haram, šta hrani taj ekstremizam?
Taj ekstremizam hrane nekoliko stvari. Pre svega nejednakost. Znate, mi imamo nejednakost koja sve više raste. Naprimjer, u svijetu mi imamo 85% svjetskog dohoda kontroliše 60% stanovništva. I to je u stalnom porastu ili ekstremni slučaj. Mi u svijetu imamo 1640 multimilijardera, od toga ih ima u Americi i Kanadi 520, u Evropi ih ima 480, u Rusiji ih ima 111, u Kini ih ima 130, u Africi ih ima 38, u Latinskoj Americi ih ima 60. Dakle, iako mi imamo različite stepene razvitka, ali taj sadašnji savremeni kapitalizam, bez obzira na njegove razlike, je doveo do maksimalizacije profita, do monopola financijskog kapitala i do jednog stanja da čak, kako je to rekla gospođa Jelen, predsjednica Federalne rezerve, postaje faktor teškoća u ekonomskoj ekspanziji. Znate, nejednakost je prvi. Drugo je očigledno da emancipacija naroda nije završena sa antikolonijalnom revolucijom, da ona je još u toku, to je drugi faktor emancipacija. Treće, manjinske problemi. Manjine su svugdje danas u ovom općem saznanju da smo svi imamo pravo na demokratiju, došle do izražaja njihove teškoće. Sve manjine su na neki način ugrožene, odnosno ne uživaju onu zaštitu koju bi demokratska proklamacija tražila. Naprimjer, to su nacionalne manjine, to su kulturne, religijone manjine, čak i seksualne manjine. Svi manjinci danas se ne osjećaju komodni. To kombinirano sa neravnopravnošću stvara najveću eksploziju. E, imamo sad jedan novi faktor koji sve to postiče i koji sve to danas stavlja u aktivu, a to je svjetska mreža društvena, to je cyber, to je internet, to je ono što danas svakom čovjeku i u najzabijenijem kraju daje mogućnost da vidi šta se u svijetu događa. Prije siromaštvo i bogatstvo se nije ni susrećalo, ono je postojalo, ali nije tako. Danas ono gleda preko ulice, znate. Danas ali svaki zašto, čovjek, ako, svaki ako... siromak vidi veliki luksus, veliku objesnost i tako dalje.
Zašto je ishod te situacije o kojoj vi govorite, o užasnim socijalnim nepravdama u ovom svijetu u kome živimo, zašto nije ishod društvena revolucija, nego je ishod ekstremizam i terorizam?
Nije baš tačno kako vi kažete, jer mi smo imali sa arapskim proljećem smo imali jednu društvenu pobunu, ali društvena pobjeda se predjela onda aktivirala u ove sve segmente o kojima sam govorio. Vladali su naravno
fundamentalisti
na kraju i u samoj Ukrajini. Stvar je počela sa društvenom pobjedom, ali su se tu ugurale razne nacionalističke strane ekstremne. Onda je bio kontra od ruske manjine i naravno tako se je stvorila jedna kritična situacija u kojoj se naravno onda uključila Rusija, odnosno Europska unija.
Koliko je Balkan, gospodine Lončar, privlačan teren za ekstremiste? Vidjeli smo da su u gotovo svim zemljama vrbovani dobrovoljci i za islamske terorističke organizacije i za ratišta u Ukrajini. Doduše, mali su brojevi, ali postoji li opasnost da se Balkan ozbiljnije uvuče u te konflikte?
Mislim da ne. Iako postoji, naravno, ovo što vi kažete, u nekim manjim brojkama te pojave, one su zapravo, ne, mi imamo njih i u Americi, kao što znate, mi imamo svugdje, ali znamo gdje su one jače, gdje su dublje, gdje su kontradikcije takve da rađaju eksploziju. Tako da ja ne vidim toliku opasnost.
Jedan pogled na spoljnu politiku Srbije i Zagreba. Srbija pokušava da vodi politiku i Evropa i Rusija i pritom se poziva na iskustvo bivše Jugoslavije i njene nesvrstane politike. Da li je danas moguća takva pozicija?
Znate, što se tiče bivše Jugoslavije i njene politike, bilo je drugačije vrijeme i drugačije je to bila zemlja. Ali se ipak od toga suviše smo se udaljili svi nasljednice bivše Jugoslavije. Iako je nastalo novo vrijeme i nova stvarnost, mislim da se neke stvari moralo ipak zadržati, a to je cjeloviti pogled na svijet. Mi smo imali sposobnost da uvijek pozicioniramo svoje interese u okviru širih kretanja, odnosna snaga i da procijenimo kad, gdje treba da budemo prisutni, a gdje trebamo eskivirati, i u svemu tome smo imali jedan uvijek stalni cilj, to je da se ugrađujemo u ono što vuče napred. Naravno, nažalost, u zemlji smo zaostali za time, tako da je naša politika bivše Jugoslavije zadobila jedno veliko priznanje, doprinjela je detantu, doprinjela je jednom, ako će, demokratizaciji svijeta, podržavala je najbolje aspiracije, a doma je zastala, pa čak išla i u suprotnom pravcu i dogodilo što se dogodilo. Sve te stvari imaju posljedicu na današnju orijentaciju naših zemalja. Mislim da u načelu srpska politika da ide prema Europi, da je to okvir, da je to strateški cilj, a da ne treba zapostaviti ono sa Rusima je opravdana i nije nemoguća, ali da li su svi potezi i sve manifestacije u skladu s time, to je drugo pitanje. Ne mislim da jesu.
I na kraju, kako vidite budućnost Balkana, da li vas ohrabruje proces normalizacije odnosa ili mislite da iscrtavanje granica na Balkanu nije, barem za neko dogledno vreme,
okončeno? Ja mislim da smo mi otvorili jedan nepovratni proces pomirenja, odnosno mira, sa naravno još uvijek ostacima prošlosti, sa neriješenim nekim problemima, ali mogli bi ići brže napred, ali mislim da nije ugrožen tok pomirenja i sve šire i sve dublje saradnje i sve veći sagledavanja zajedničkih interesa. Znate, mislim da je prevladalo apsolutno do kraja jedna vrlo značajna stvar, a to jest da svi želimo biti dio ove Europske unije, ove integracije koja ima svoje vrijednosti i svoje zahtjeve koje možda ne uvijek provodimo do kraja, ali ih bar načelno prihvaćamo i one imaju svoj veliki utjecaj i na naše odnose i obrnuto. Naši odnosi su mjera i test da li se krećemo tom pravcu.
Da li vas putevi nekad vode u Beograd?
Pa vode, evo, sad smo uspostavili, hvala Bogu, i zračnu liniju, pa će biti lakše. Nije, vode me, dođem ponekad, ali evo, nisam bio jedno vrijeme, mislim, već je pošlo nekoliko mjeseci i mislim da ću doći skoro.
Sa Budimirom Lončarom, istaknutim diplomatom iz bivše Jugoslavije, razgovarala je Branka Mihajlović. Već devetu godinu u organizaciji NGO Polis Fest u Subotici se održava festival romske kulture Romart. Ove godine Romart će publici ponuditi pre svega muzičke sadržaje, koncerte romskih bendova, kao i izložbu primijenjene fotografije. Vesela Lalu zabeležila.
Rom Art je već gotovo čitavu deceniju prava poslastica za poklonike romske muzike, a ove godine tu muziku predstavljaju tri orkestra: Beogradski Amaro Del, Orkestar subotičkih Roma i Mato Uralo iz Subotice. Ideja festivala jeste promocija kulture Roma, ali i tolerancije ljudskih prava i interkulturalnosti, kaže Goran Nikolić, direktor Polis Festa.
Naša ideja je da se promoviše moderna romska kultura, da promovišemo subotičke Rome koji su po nama resurs, koji bi neiskorišteni resurs, koji bi mogli na više načina doprinijeti promociji grada i kulture uopšte. Kultura je u teškoj situaciji, međutim mi očekujemo malo veću podršku u buduće kako bi festival ostvario ideje koje su bile u početku zamišljene sa ovim festivalom.
Protekli godina festival Romart uspevao je da pobudi interesovanje romskih umetnika i iz drugih evropskih sredina, te tako za goste imao i slavne muzičare poput orkestra 100 violina iz Budimpešte. Obim i trajanje festivala često je zavisilo od materijalnih mogućnosti organizatora, dok je sa druge strane umetnička ponuda vrlo atraktivna. Ovogodišnji fest trajaće sve do 21. novembra, za kada je najavljen koncert beogradske grupe Amaro Del u gradskoj kući. Nastupi ostali bendova kao i izložba Mine Karadžić, umetnice primijenjene fotografije, održava se u kafeu Trubadur. Festival je finansijski podržao lokalna samouprava. Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
I pred sam kraj emisije, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Dačić: Srbija neće menjati politiku prema Sjedinjenim Državama. Uhapšen Goran Perčević: Ruska televizija tvrdi da ima sliku obaranja malezijskog aviona. Na zapadu tvrde da je to lažno. Kijev raspustio vlast na istoku Ukrajine. Danas pretežno oblačno, temperatura do 18 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.